Rádio Praha, zprávy.
Ministři jednají o rozpočtu. Podle BIS ruští agenti kvůli prosazení zájmu kontaktují české politiky. Prázdniny končí, zítra začíná škola. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Vláda jedná o tom, jak snížit schodek státního rozpočtu. Deficit by mohl dosáhnout rekordních 230 miliard korun. Minister financí Edvard Janota se snažil na neformálním zasedání přesvědčit své kolegy, aby na svých ministerstvech sáhli k co největším úsporám. Minister vnitra Martin Pecina ve svém rezortu počítá s rozpočtovými škrty v řádech stovek milionů korun. Pokud by to bylo víc, mohlo by to podle něj ohrozit chod policie a hasičů.
Samozřejmě představu mám, kolik můžu v rozpočtu postrádat, ale nejsou to jednotky nebo desítky miliard, ale jsou to spíše stovky milionů, tak abych byl schopen zabezpečit fungování policie a hasičského záchranného sboru, kteří už v minulých letech dostali přes záda. Snižování rozpočtu tam bylo drastické a to, kde můžu šetřit, je zejména přímo ministerstvo nebo příspěvkové organizace, ale to je skutečně malá část mého celkového rozpočtu.
Premiér Jan Fischer znovu otevře debatu o financování vědy a výzkumu. Po protestech vědců kvůli novým pravidlům v rozdělování peněz na vědu svolal na dnešek kulatý stůl, který by se měl situaci ve vědě zabývat. Zde se setkají zástupci Akademie věd a vysokých škol s ministryní školství a místopředsedkyní vládní rady pro výzkum a vývoj Miroslavou Kopicovou a prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Jaroslavem Mílem. Hovořit budou také o důležitosti základního a aplikovaného výzkumu. Jak řekl premiér Jan Fischer, mluvit se bude hlavně o budoucnosti české vědy.
Jak si nastavit parametry i třeba v tom financování, hodnocení efektivnosti vědy, jak jsme s ním spokojeni, jak jsme daleko v transformaci české vědy, českého výzkumu, terciárního vzdělávání a tak dále. Jestli jsme na konci cesty nebo někde v prostředku, nebo možná také na začátku. Trošku budeme chtít slyšet i, jaké jsou rozdíly mezi univerzitním světem, akademií, výzkumem, který probíhá někde blízko biznisu, co to je aplikovaný základní, jaké jsou jeho vztahy a podobně. Doufám, že to bude a věřím, že to bude seriózní a věcná debata.
Ruští agenti se snaží prosazovat své zájmy v České republice také přes politiky. Snaží se navázat kontakty zejména se členy parlamentu, jejich asistenty a pracovníky oddělení zahraničních styků politických stran. Uvedla to Bezpečnostní informační služba ve své výroční zprávě za rok 2008, uveřejněné na internetových stránkách. Odsouzený ředitel mezinárodně právního odboru ministerstva financí Radek Schnabl odchází z funkce. Jeho rezignaci přijal šéf rezortu Edvard Janota. Schnabl byl v dubnu pravomocně odsouzený za daňový podvod, dostal dvouletou podmínku a pokutu. Proti rozsudku se odvolal. Mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob uvedl, že Schnablovy služby bude ministerstvo využívat i dál.
Radek Schnabl bude stále ještě využíván ministerstvem financí, protože aktuálně běží celá řada mezinárodně právních sporů. Co se týká jeho kauzy, tak my ho stále považujeme za jako naprosto špičkového odborníka s obrovskými výsledky. A co se týče přímo této kauzy, tak jsme informováni, že on podal dovolání k nejvyššímu soudu a tím důvodem dovolání je existence naprosto opačných rozsudků od nejvyššího správního soudu i soudu nižších instancí, takže není vyloučeno, že v nějaké dohledné době bude očištěn.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Dnes naposledy je možné v libovolných bankách v Česku vyměnit 50 haléře a papírové 20 koruny. Obchody je přestali přijímat už před rokem. Další výměna bude dál možná jen v 7 pobočkách České národní banky, potvrdil to její mluvčí Marek Petruš.
Ze zákona platí, že Česká národní banka musí neplatné papírové 20 koruny a 50 haléře vyměňovat ještě po dobu 5 let. To znamená, až do konce srpna 2014 mohou lidé přijít na pobočky České národní banky v Praze, v Českých Budějovicích, Plzni, v Ústí nad Labem, Hradci Králové, v Brně nebo v Ostravě a tam si ty mince nebo bankovky nechat vyměnit.
Poslední hodiny volna mají před sebou děti. Prázdniny končí a zítra jim začne škola. Do lavic usedne téměř 1 milion 300 tisíc žáků základních a středních škol. Kvůli slabým populačním ročníkům je to méně než v předchozích letech, ale o 0,5% naroste počet prvňáčků. Ze sportu? Fotbalový reprezentant Jan Polák z Anderlechtu Brusel si v nedělním zápase belgické ligy proti Standardu Lutych poranil kolenní vazy a podle všeho vypadne z nominace na sobotní klíčový zápas kvalifikace o postup na mistrovství světa proti Slovensku. Podle belgických médií hrozí českému záložníkovi dlouhá pauza. Trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek dnes proto povolal místo zraněného Poláka na kvalifikační dvojzápas proti Slovensku a San Marinu dodatečně Radoslava Kováče, sdělil tiskový mluvčí fotbalového svazu Petr Svěcený. Krátce o dnešním počasí v České republice. Jasno až polojasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia.
Ministři mají další požadavky na státní rozpočet. A pokud je řeč o penězích, co vlastně považují Češi za bohatství, ukázal to nový průzkum. Pokračují spory kolem Krumlovské divadelní točny. Zajímali jsme se o to, dokdy zůstane na svém místě. A také o to, o čem píší pondělní deníky a co všechno je ve sportu považováno za doping. Hezký poslech přeje Milena Štráfeldová. Pět hodin jednali v neděli odpoledne v Kramářově vile ministři o státním rozpočtu na rok 2010. Měli zde posoudit návrhy ministra financí Eduarda Janoty na snížení už tak obrovského schodku ve výši 230 miliard. Přitom sami vznášeli požadavky, které by deficit ještě zvedly.
Je jich za 80 miliard, takže to by bylo 310. Tak to je jistě schodek, který si tato vláda dovolit nemůže a nebude o něm ani uvažovat.
Řekl po jednání předseda vlády Jan Fischer. Největší podíl ze státního rozpočtu plyne kvůli mandatorním výdajům už tradičně do resortu práce a sociálních věcí. Ministr Petr Šimerka přesto chtěl další peníze.
No na to, co je v gesci našeho resortu, to znamená pro rodiny s dětma, pro důchodce, pro zdravotně postižené, pro nemocné, pro staré, pro handicapované.
O další finance pro svůj resort byla připravena bojovat i ministryně školství Miroslava Kopicová.
Bez peněz nechci jít domů. Já myslím, že 2 miliardy je minimum. Když dostaneme 2 miliardy, tak nesaháme učitelům na plat.
Ministr financí Eduard Janota však požadavkům svých kolegů ve vládě nechtěl ustoupit.
Přístup můj musí být velmi, velmi přísný a prostě nemohu si dovolit další nějaké výdaje, které by šly nad rámec 230, takže v tomto smyslu nemohu oni očekávat nějakou moji podporu.
Podle premiéra Fischera je třeba naopak hledat způsoby, jak navrhovaný schodek snížit.
Budeme hledat cestu mezi deficitem 230 miliard a tím někde okolo 165, maximálně 170.
Ministři budou muset šetřit i přímo ve svých úřadech, potvrdil to například mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.
Do konce roku by mělo být zrušeno 4500 tabulkových míst, z toho je ovšem část neobsazená, takže by se to mělo dotknout 2800 tabulkových míst vojáků a občanských zaměstnanců, kteří v současné době v rezortu působí.
Šetřit kvůli škrtům rozpočtu bude podle svého mluvčího Petra Vodlíčka i resort zemědělství.
Ministerstvo zemědělství by mělo škrtat v příštím roce mzdy plošně o 6%, to činí zhruba 1500 korun na člověka a mělo by dojít k redukci cirka o 400 pracovních míst v celém rezortu ministerstva zemědělství.
Eduard Janota se snaží snížit rozpočet cestou legislativních změn, které by mohly být přílohou návrhu rozpočtu na příští rok. S těmito změnami však nesouhlasí lídři dvou nejsilnějších politických stran. O rozpočtu jednala znovu vláda na svém řádném zasedání v pondělí dopoledne. Jeho návrh musí předložit parlamentu do konce září. Co představuje pro Čechy bohatství? Jsou to peníze, domy a jachty nebo zdraví a přátelé? Na tuto otázku se pokusil odpovědět průzkum společnosti GFA pro firmu Saska. A výsledek? Jak se dozvíte od Zdenky Kuchyňové, je to půl na půl.
A nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupil se.
Tohle zpívá ve známé písničce Richard Miller. A co si myslí Češi? Pro více než čtvrtinu dospělých obyvatel znamená pojem bohatství především peníze a majetek. Téměř stejná část lidí si však pod tímto pojmem nejprve představí zdraví. Ostatní lidé jako bohatství chápou především rodinné vztahy, možnost vzdělávání nebo úspěchy v zaměstnání a cestování. Odlišný pohled na bohatství je dán i věkem a vzděláním. Člověk mladší nebo s horším vzděláním v průměru preferuje hmotné statky. Rozdíly jsou i podle jednotlivých krajů. Specifická je Praha, kde je zdraví vnímáno stejně silně jako majetek a peníze. Tím se hlavní město vymyká zbytku republiky, kde je podle Ondřeje Tomase z firmy GFK vždy dominantní jedna z kategorií.
Ve středních Čechách a v západních Čechách je to jednoznačně peníze, majetek. V jižních Čechách a na severní Moravě tam významně skóruje nahoře zdraví, to znamená, to jsou jediné dva regiony, kde se peníze a majetek neumístily na prvním místě. A naopak vlastně tady skórují velmi vysoko nehmotné kategorie, to znamená zdraví, rodina, přátelé, vzdělání a volný čas.
A kolik peněz musí lidé mít, aby je ostatní považovali za bohaté? Podle více než třetiny Čechů musí jejich celkový majetek dosahovat alespoň 10 milionů korun. Někteří z dotázaných jsou ale skromnější. Bezmála polovina považuje za bohaté už takové lidi, jejichž souhrn majetku činí 1 až 5 milionů. V tom případě by to byli všichni vlastníci pražských bytů. A tak to vypadaly na serveru novinky.cz odpovědi na otázku, kolik peněz by lidé potřebovali, aby se cítili bohatí.
Já nevím, tak aspoň 30 tisíc měsíčně.
Nevím, nemám tušení.
No já bych teď tak potřebovala aspoň 500 tisíc.
Kolik peněz? Tak 10 milionů?
No tak určitě jste tak nějak miliony nějaký.
A co by si za své miliony koupili?
Asi bych to vrazil do rodiny všechno.
Nějaký rodinný domek.
Nájemní smlouvou.
Asi něco rodině, sobě asi auto.
Barák, něco rodině a přátelům.
Průzkumu, kde odpovídala tisícovka lidí mezi 18 a 64 lety, se objevily i rozdíly mezi muži a ženami, uvedl Ondřej Tomas.
Muži principiálně naprostá většina automaticky se soustředuje na ty hmotné věci. Peníze, majetek a věci, které s tím souvisí, jsou od toho odvozeny. To znamená, pro většinu mužů je prostě součástí majetku, jako status majetku, podstatné auto, motocykl, potom a na dalších místech potom bydlení, cestování, věci, které se dají pořídit za peníze, jsou primárně odvozeny od hmotných statků.
Lidé obecně hodnotí život bohatých jako bezproblémový. Celých 51% se však domnívá, že bohatí přišli k majetku nepoctivě. Sami přitom také chtějí zbohatnout. Nevěří však příliš tomu, že skutečně velké bohatství lze získat prací a spoléhají na náhodu. Pro 2/3 jsou to sázky a loterie a pro 66% dědictví.
Město Český Krumlov bylo na seznam památkového dědictví UNESCO zapsáno před 17 lety. Výbor přitom toleroval otáčivé hlediště v barokní zahradě zámku, ovšem s podmínkou, že časem bude odstraněno. Čeští ministři kultury postupně termín oddalovali, naposledy až na rok 2016. Teď ale přišel starosta Českého Krumlova s dokumentem, který údajně hovoří o likvidaci točny do prosince letošního roku. Ve studiu je se mnou Vilém Faltýnek, který zjišťoval, jak se na jihu Čech věci mají.
UNESCO o setrvání točny v areálu chráněné památky rozhodovalo na konci června. Starosta Krumlova Luboš Jidlička nyní informoval o pracovním zápisu z tohoto jednání, kde se hovoří o roku 2009. Pokud by točna nebyla do té doby odstraněna, hrozilo by městu vyškrtnutí ze seznamu kulturního dědictví. Ministerstvo kultury ale informaci vyvrací. Podle ředitelky informační kanceláře Viktorie Plívové jde o omyl.
Na jednání UNESCO v Séville byla točna probírána. Během toho jednání došlo k formálnímu pochybení, k nedorozumění, které se také objevilo bohužel v tom zápisu, v dopise, který nyní také obdrželi zástupci dotčených obcí. Ministerstvo kultury nyní přísluší, aby na toto pochybení věcně zareagovalo. Stane se tak v průběhu září, tedy v době, kdy dostaneme oficiální stanovisko výboru UNESCO.
Starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička se staví ostře proti rušení otáčivého hlediště. Pro cestovní ruch města a regionu je významným impulzem. Starostu navíc udivuje, že UNESCO nevzalo točnu v potaz už v roce 1992.
A nebo teda výbor UNESCO proti tomu absolutně nic nemá, protože již v roce 92 věděl, že tam ta točna je a pak si to děláme sami Češi proti Čechům.
Spekuluje starosta o zájmu českých divadelních odborníků na likvidaci otáčivého hlediště. Mnou oslovení divadelníci se skutečně netají kritikou českokrumlovského zařízení. Scénograf a ředitel Národního divadla v Brně Daniel Dvořák.
Tady je především velký problém v tom, že ta točna je nesmírně monstrózní, zcela zbytečně, a že je to zařízení, které svému účelu sotva vyhovuje. To znamená, neřeší spoustu technických problémů, funguje v podstatě úplně stejně tak, jako fungovala ta prastará dřevěná, která byla ručně ovládaná.
Scénograf Šimon Caban.
Mám k tomu dvojaký takový vztah, protože chápu, že je to atrakce, která samozřejmě přináší obrovskou jako klientelu a spoustu asi peněz, ale ta architektura se mi zoufale nelíbí. Ale ten princip se mi zase dost líbí, protože takových otáčivých divadel je opravdu hodně málo. Myslím si, že do toho parku jako ten princip patří, ale mělo by to vypadat úplně jinak.
Město skutečně točnu chce stůj, co stůj, starosta Českého Krumlova říká.
To si myslím, že jenom názor odborníků na tento druh kultury. Já jsem tady starosta pro lidi, pro občany a mým úkolem je, aby v městě doopravdy takovéto skvosty zůstaly.
Starosta odkazuje na průzkum veřejného mínění vypracovaný Univerzitou Karlovou, podle něhož většina respondentů je pro zachování točny. Zmatek s datem jejího ukončení má zřejmě na svědomí ministerstvo. Luboš Jedlička totiž o původu zápisu z jednání říká.
Ta informace vzešla z ministerstva kultury, ne od nás, takže já věřím, že se 16. září dovím pravdu.
Na ten den totiž ministr kultury Václav Riedlbauch svolal jednání všech zainteresovaných stran o dalším osudu českokrumlovského zařízení.
Posloucháte Rádio Praha.
A na řadě je tisk. Pondělní deníky pročítal Josef Kubečka.
Studenti připravují další protesty proti státním maturitám. Demonstrace se zřejmě uskuteční v době vrcholící kampaně pro říjnové předčasné volby, informuje deník Právo. Protestních akcí by se měli zúčastnit jen studenti, učitelé a ředitelé škol. Naopak na nich, na rozdíl na předchozích akcích, nebudou politici ani sponzoři. Nové protesty připravují vůdci studentů a zároveň prvovoličů, kteří jsou na internetu členy facebookové skupiny Nechceme státní maturitu. V případě, že bude státní maturita spuštěna a nevydaří se, nevylučují ani právní kroky. Politici by studenty podvedli, ti proto také diskutují o tom, koho volit, uvádí deník Právo. Ředitel mezinárodně právního odboru ministerstva financí Radek Šnábel, který byl letos v dubnu pravomocně odsouzen za daňový podvod ke dvouletému podmíněnému trestu a vysoké pokutě, nabídne v úterý ministru financí Eduardu Janotovi svoji rezignaci. Šnábel to uvedl v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Nelpím na svém postu, hlavně se chci očistit ve vlastní kauze, jsem nevinný, řekl Šnábel. Už v dubnu, kdy trest dostal, nabídl svoji rezignaci tehdejšímu ministrovi financí Miroslavu Kalouskovi. Ten ji však nepřijal s tím, že byl pro stát díky vítězství ve sporech zcela nepodstradatelný. Nyní ovšem Šnábel podle Hospodářských novin naznačil, že své odstoupení považuje za nejschůdnější řešení. Švýcarská prokuratura vyšetřuje v případu podezřelých účtů lobbysty Romana Janouška pohyby peněz v celkové výši 2 miliard korun, což je desetinásobně vyšší suma, než o jaké se dosud v souvislosti s Janouškem vědělo. Píše to Mladá fronta Dnes s odvoláním na informace švýcarského deníku Le Matin Dimanche. Podle ministra vnitra Martina Peciny by se tím měli zabývat i čeští policisté a žalobci. Pokud by se prokázalo, že suma dosahující v přepočtu miliard korun patří Janouškovi, musel by lobbysta a blízký přítel pražského primátora Pavla Béma vysvětlit, jak peníze získal. List však upozorňuje na to, že Janoušek má blízko k vlivným českým politikům, proto švýcarské úřady přistupují k aféře obezřetně. Být naléhavý levá strana knoflík až k byřmovat. Takový titulek si můžete přečíst na titulní straně Lidových novin. Přesně tuto větu si mohl přečíst také majitel nového cyklistického tachometru v návodu k použití. Výrobce totiž pro jeho překlad použil počítačový program. Celá řada slov v originálním jazyce má ovšem mnohdy v češtině několik možných výrazů a tak vznikl naprostý paskvil. Český návod musí být srozumitelný, špatný překlad tudíž může porušovat zákon, upozorňují Lidové noviny.
Tyto i další články si přečtěte i na našem webu www.radio.cz.
Doping, to je fenomén současného sportu. Na straně jedné stojí zástup farmaceutických firem, které mají ve sportovcích levné pokusné králíky, a na straně druhé bojová jednotka spravedlivých, která je připravena trestat každého, kdo by si k lepšímu výkonu chtěl pomoci jinak než pilným a poctivým tréninkem. Těžko se hledá odpověď, která strana je horší. Na absurditu současného vrcholového sportu ukazuje i případ českého tenisty Iva Mináře. Do těla se mu dostala látka, která jeho výkon ani vylepšit nemohla, přesto ho teď čeká trest. Více už se dozvíte z rozhovoru Jana Hlocha se šéfem českého antidopingového výboru Jaroslavem Nekolou.
Která se našla v jeho moči, respektive metabolit této látky, je uveden jako látka podobná látce, která je explicitně uvedena na seznamu zakázaných látek v kategorii S6, to znamená stimulancia se specifickým účinkem.
Já jsem právě v otevřených zdrojích našel, že ta látka není explicitně na seznamu zakázaných látek, ale že je to pouze látka podobná, kterou vzal český tenista. Čili teď je otázka, jestli pokud látka není někde explicitně vyjmenovaná, tak jestli vlastně vůbec ten tenista byl schopen odhadnout, že tato látka je jaksi problematická.
To je samozřejmě trochu sporné, nicméně seznam zakázaných látek v každé té skupině, i v té skupině, o které jsem hovořil, má dodatek, že a látky podobné svým chemickým složením nebo farmakologickým účinkem.
U této látky se nepředpokládá, že by sportovec užil záměrně k dopování, že by mu nějakým způsobem pomohla k výkonu. Z vašeho pohledu jako odborníka, jestli je to něco, co by pro sportovce mělo znamenat nějaké zákazy nebo nějaké tresty?
Tato látka je právě uvedena v tom seznamu jako specifická látka, na kterou se stahují potom z hlediska uvalení sankce určité odchylky, respektive zmírnění té možné sankce, právě proto, že tyto látky bývají v některých běžných lécích anebo výživových přípravcích.
Ty nejzávažnější dopingové látky, které opravdu z logiky věci, jelikož buď jednoznačně podporují výkon a nebo jsou škodlivé pro zdraví, takže tady z logiky věci oni jsou zakázány, tyto látky. Nicméně myslíte si, že by opravdu měl být i tak bohatý ten seznam na ty méně závažné látky, že je to smysluplné, když i odhledeme od případu Minář, tak jestli vlastně sportovci, kteří už dneska, to se obecně ví, mají strach navštívit lékárnu, mají strach, i když mají chřipku nebo mají nějakou nemoc, si cokoliv vzít, to, co normální člověk používá v situaci, kdy je nemocný. Jestli už to není trošku absurdní situace, že oni opravdu pomalu se léčí přes báby kořenářky, když to přeženu.
Je to dáno s většinou z neznalosti toho, co sportovci mohou a co nemohou, ať se snažíme jakkoliv je informovat nejrůznějšími kartičkami a podobně. Ale z principu věci jde o látky, ty takzvané méně závažné, na úrovni stimulancí. To znamená, to jsou látky, které ovlivňují bezprostředně vlastní sportovní výkon. A z tohoto hlediska jsou některé z nich velmi, velmi závažné, jako třeba amfetamin, bromantan a podobné látky, které když sportovec užije třeba ve větším množství a v nepříznivých třeba klimatických podmínkách, horko, velká dehydratace, tak mohou být až ke smrti organismu. Ty případy jsou v cyklistice známy, že sportovci i na takto takzvaně lehké látky dopingové i zemřeli.
Jestli tedy dobře rozumím vašim slovům, tak vy si myslíte, že vlastně ten seznam tudíž je v pořádku, že opravdu chrání ty sportovce spíše, než že by je nějakým způsobem šikanoval?
Určitě ano. Jestli někdo přikládá význam jakési šikaně, je to opravdu z neznalosti věci, protože těch preparátů, které se mohou jako léčebné přípravky užívat, když sportovec je má terapeuticky zdůvodněné, těch je celá řada a rozhodně není sportovci bráněno, aby se třeba nemohl léčit.
Závěrem bych poprosil o váš osobní odborný názor na téma prezumpce viny, která vlastně ve sportu funguje. To znamená, ve chvíli, kdy má někdo dopingový nález, tak automaticky přichází trest bez ohledu na to, jestli o tom věděl, bez ohledu na to, jestli mu to třeba někdo i podstrčil. Jestli si myslíte, že toto je v pořádku, že by měla být zachována ve sportu v podstatě jako v jediném odvětví lidském prezumpce viny?
O té prezumpci viny a neviny se velice diskutovalo na celém světě a odborníci se shodli a já se s nimi shoduji v tom, že sportovci by se velice, velice těžko dokazovalo úmyslné užití látku. Tady je stav takový, že sportovci byla nalezena látka. To je určitý fakt a sportovec má možnost se zbavit obvinění i z toho třeba, že ta látka byla někým podstrčena. Pokud toto prokáže, pak je zcela oproštěn od obvinění. Dokonce, jestli prokáže, že se ta látka dostala do jeho těla jeho nezaviněním, neopomenutím, špatnou informovaností nebo nevědomky s pomocí druhé osoby, i v tomto případě má sportovec možnost snížení toho původního trestu až na polovinu. Takže ty mechanismy jsou nastavené a já se s nimi tady musím ztotožnit, protože těch podvodů ve sportu z hlediska jaksi zaviněných sportovci je určitě převažující většina než těch jakoby nezaviněných.
S šéfem Českého antidopingového výboru Jaroslavem Nekolou hovořil náš kolega Jan Hloch. A naše dnešní vysílání Rádia Praha v češtině končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.